Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 2000 ljudi poginulo u klizištima u Papui Novoj Gvineji, saopštila papuanska vlada. 45 civila ubijeno u napadu Izraela na izbeglički kamp na jugu Gaze, saopštio Hamas. Posle napada u Beogradu preminuo brat potpredsednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine, saopštio ministar policije Srbije. Kosovo dobilo status pridruženog člana parlamentarne skupštine NATO Saveza. Dve suprotstavljene liste Demokratskog fronta proglasile pobedu na izborima u Budvi. U ovoj emisiji čućete i šta se dešava sa istragom ubistva novinara Duška Jovanovića u Podgorici 20 godina posle.
Treba da vidimo hoće li vlada usvojiti preporuku da raspiše nagrada 1 milion eura. Ako neko ima informacije o koje mogu dovesti do rasvetljavanja ubistva, možda mu novac bude motiv da to uradi.
Kao i da li je realan porast broja birača u Bosni i Hercegovini.
Imate popis, imate negativni prirodni priraštaj, sve su zvanični podaci. Ispram toga znate koliko danas mladih ne može glasati, u višak je nekih 550.000 građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Papue Nove Gvineje saopštila je da je u klizištima u Jambali u provinciji Enga poginulo više od 2000 ljudi. Vlasti navode da je klizište izazvalo i velika razaranja u tom papuanskom selu sa 4000 stanovnika u zabačenom području u unutrašnjosti Papue. Vlada je zvanično zatražila međunarodnu pomoć zbog ove elementarne nepogode. 45 Palestinaca, od kojih su najmanje polovina žene i deca, ubijeno je u vazdušnim napadima Izraela 26. maja na izbeglički kamp u Rafi na jugu pojasa Gaze, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Tel Aviv tvrdi da je napadnuta baza Hamasa, prenosi Dušan Komarčević.
Na video snimcima sa lica mesta vide se vatrogasni kamioni i spasioci koji iznose teško povređene ljude iz srušenih objekata. Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravlja koje vodi Hamas, u izraelskim vazdušnim udarima u Rafi poginulo je 35 osoba. U ovom gradu na jugu pojasa Gaze utočište je našao veliki broj raseljenih Palestinaca otkako je Izrael pokrenuo kopnenu ofanzivu na Gazu. Među poginulima je, prema navodima zvaničnika, bilo žena i dece. Fadi Dukan, stanovnik Rafe, ispričao je za Reuters čemu je svedočio.
Sedeli smo mirno na vratima kuće. Odjedno smo čuli zvuk projektila. Potrčali smo i zatekli licu prekrivanu dimom. Ništa nismo videli. Ušli smo u kuću i nismo nikog zatekli. Kada smo pogledali preko zida, našli smo devojku i mladića koji su bili sečeni na komade.
Broj mrtvih će verovatno porasti kako se nastavljaju napori potrage i spasavanja u naselju Tal al-Sultan u Rafi, oko 2 km severozapadno od centra grada, rekao je portparol Palestinskog crvenog polumeseca, a prenosi agencija Associated Press. U saopštenju objavljenom nakon eksplozije u Gazi u nedelju uveče, izraelske odbrambene snage su saopštile da su eliminisale dve visoke ličnosti Hamasa, Yasina Rabiju i Haleda Nagara, u preciznom vazdušnom napadu, kako se navodi, na severozapadu Rafe. Također su naveli da će razmotriti izveštaje da se vatra proširila na skloništa za raseljene. Nekoliko sati ranije Hamas je ispalio 8 raketa iz Rafe prema Tel Avivu, što je bio prvi napad dugog dometa na izraelski grad od januara. 8 raketa su ili presreli sistemi protivvazdušne odbrane ili su pale u polja. Vojno krilo Hamasa saopštilo je da je to bio odgovor na, kako su rekli, masakr civila od strane Izraela. Udar na Rafu usledio je 2 dana nakon što je Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da odmah obustavi svoju vojnu operaciju u Rafi, gde se još uvek nalazi stotine hiljada civila, ali i uoči daljih pregovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, za koje se očekuje da će se nastaviti sledeće nedelje. Katar, koji uz Egipat posreduje u pregovorima, u ponedeljak je saopštio da bi najnoviji izraelski napad na Rafu mogao da bude smetnja za postizanje sporazuma o prekidu vatre i razmeni talaca. Izrael je otpočeo dugo očekivanu ofanzivu na Rafu pre oko 3 nedelje, obećavajući da će uništiti preostale bataljone Hamasa za koje tvrdi da se nalaze tamo. Veruje se da Hamas u gradu drži i izraelske taoce. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 800.000 Palestinaca pobeglo je iz Rafe od početka ofanzive. Oko 1,5 miliona ljudi se tamo sklonilo od borbi na drugim mestima u Gazi. Hamas je pokrenuo rat svojim napadom na Izrael 7. oktobra, u kojem su palestinski militanti ubili oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i zarobili oko 250 talaca. Hamas još uvek drži oko 100 talaca i posmrtne ostatke oko 30 njih, nakon što je većina ostalih puštena tokom primirja prošle godine. Od tada je u ratu ubijeno skoro 36.000 Palestinaca, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština NATO Saveza prihvatila je preporuku za unapređenje statusa Kosova sa člana posmatrača na pridruženog člana. Većina zemalja na sastanku u Sofiji glasala je za, jedna je bila protiv, 14 uzdržano. Kosovski premijer Albin Kurti ocenio je da je status pridružene članice Kosova u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza važan korak koji je postignut, kako je naveo, uprkos kampanji Srbije. Napravili smo važan korak u evrointegracijama, napisao je Kurti na Facebooku. Izrazio je zahvalnost zemljama koje su svojim glasom, kako je saopštio, dale podršku unapređenju statusa Kosova. Delegacija Narodne skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO Saveza saopštila je da je ta odluka dodatno pogoršala uslove za život kosovskih Srba i da je u pitanju opasan presedan kojim je prekršena rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Navodi se da delegacija Srbije nije bila konsultovana u donošenju te odluke i da rezultati glasanja pokazuju da nije bilo konsenzusa. Radi se o politici dvostrukih aršina kojom je Zapad nagradio Prištinu za kršenje sporazuma i teror nad Srbima, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Pridruženi članovi mogu da podnose predloge odluka i amandmane, ali nemaju pravo da glasaju o skupštinskim izveštajima, rezolucijama ili rukovodstvu NATO.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje učesnike incidenta na Voždovcu posle kog je preminuo 37-godišnji DM, izveštava Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je u ponedeljak da je 37-godišnji Đorđe Mijatović, brat potpredsednika vlade Federacije BiH i ministra razvoja i preduzetništva Vojna Mijatovića, preminuo u nedelju u Beogradu nakon što su ga pretukla dvojica huligana. Dačić je za TV Blic izjavio da je Mijatović pretučen u dečijem parku u opštini Voždovac, te da se utvrđuje da li je preminuo od posledica batina.
Kako je supruga rekla, deca su se igrala, igrala lopte u dvorištu, na igralištu tu. Došla je sin u stan i rekao da neće da im vrate loptu ta dvojica mladića, onda je otac išao. Čula se neka galama i kad je žena izašla, zatekla ga je tu, da je on je rekao da je imao sukob sa dvojicom mladića i onda je, kada je odvežen u urgentni centar, utvrđuje se šta je uzrok smrti. Lekari kažu da je bilo i neki zdravstveni problema, neki epileptični napad ili se možda srčani napad.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije i federalni ministar razvoja Vojin Mijatović saopštio je na Facebooku u ponedjeljak da je njegov mlađi brat ubijen u Beogradu.
Sve što bi sada rekao nema smisla, jer ovo što se desilo svakako nema smisla.
Napisao je između ostalog Mijatović. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je u ponedjeljak da policija intenzivno traga za dve za sada nepoznate osobe za koje se sumnja da su pretukle muškarca na Voždovcu koji je u urgentnom centru preminuo. Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je saopštilo da je dalo nalog policiji da identifikuje učesnike događaja i prikupi sve neophodne podatke i obaveštenja u vezi sa događajem od 26. maja na Voždovcu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Skoplju je ubijen makedonski reper Amar Ismani, saopštili su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo Severne Makedonije. Povređene su 3 osobe, policija traga za počiniocima. Navodi se da je došlo do tuče više osoba, posle koje je usledila pucnjava. Viši sud u Nišu naložio je ekonomsko-finansijsko veštačenje u postupku za pranje novca koji se u Srbiji vodi protiv bivšeg ukrajinskog obaveštajca Andrija Naumova, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Mila Manojlović prenosi detalje sa ročišta 27. maja.
Suđenje Andriju Naumovu traje od 7. novembra 2022. Naumova je zajedno sa nemačkim državljaninom Aleksandrom Akstom srpska policija uhapsila 7. juna 2022. U automobilu kojim su pokušavali da pređu srpsko-makedonsku granicu, prilikom pretresa nađeno je više stotina hiljada evra i dolara, kao i dva smaragda. Policija je tada saopštila da se sumnja da novac i smaragdi potiču iz kriminalnih delatnosti. Veštačenjem u ponovljenom postupku na Umovu treba da se utvrdi poreklo novca i smaragda koji su nađeni kod njega. Viši sud u Nišu je na Umova 29. septembra 2023. prvostepeno osudio za pranje novca na godinu dana. Međutim, apelacioni sud je krajem januara 2024. poništio tu presudu i naložio ponovno suđenje, koje je počelo 18. marta. U odluci apelacionog suda u Nišu, kojim je poništena prvostepena presuda koju je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, dovodi se u pitanje nalaz finansijskog forenzičara, koji je tužilaštvo koristilo kao jedan od ključnih dokaza da novac koji je nađen kod Naumova prilikom hapšenja potiče iz kriminalnih aktivnosti. Andri Naumov je negirao da je kriv za pranje novca, tvrdeći da je reč o porodičnim sredstvima. Ipak on je potvrdio navode optužnice da je u trenutku hapšenja kod sebe imao količinu novca veću od dozvoljene. Paralelno sa postupkom po optužbi za pranje novca u Srbiji je vođen i postupak po zamolnici Ukrajine za izručenje Naumova zbog istrage zloupotrebe službenog položaja. Srbija je u septembru 2023. odbila zamolnicu Ukrajine zbog, kako je navedeno, mogućeg političkog progona ukoliko bi se Naumov vratio u Ukrajinu. Izručenju se protivio i Naumov, tvrdeći da bi mu bila ugrožena bezbednost. Naumov pravosnažnu presudu po optužbi za pranje novca u Srbiji čeka na slobodi, nakon što mu je u decembru 2023. ukinut pritvor i oduzeta putna isprava kako ne bi mogao da napusti Srbiju. Bivši brigadni general Andri Naumov u službi bezbednosti Ukrajine počeo je da radi 2019. i službe je isključen krajem jula 2021. Njegovo ime vezuje se za brojne afere koje su se ticale korupcije i šverca novca i drugih dragocenosti u Ukrajini. Novinari Šeme projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa u oktobru 2020. otkrili su elitne nekretnine Naumova u Ukrajini koje su nespojive sa zvaničnim primanjima državnog službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Duško Jovanović, vlasnik i glavni odgovorni urednik lista Dan, ubijen je na današnji dan pre 20 godina ispred redakcije u Podgorici. O tom slučaju naša Aneta Durović razgovarala je sa Mihajlom Jovovićem, predsjednikom Komisije za praćenje istraga napada na novinare.
Gospodine Jovoviću, Crna Gora dvije decenije nije riješila najteži slučaj nad novinarima. Ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, ni ponovno otvaranje istrage prošle godine nije donijelo nikakav napredak. Gubite li nadu da će se slučaj uprkos svemu nekada riješiti?
Znači, ja sam prošle godine kad je ponovo otvorena istraga i kad je održan sastanak u vladi, organizovao bivši premijer Abazović sa nadležnim organima i predstavnicima komisije. Znači, bio sam veći optimista da će nešto se desiti, ali međutim, za godinu dana, koliko mi znamo, ništa se nije bitno desilo. Saslušani su neki svjedoci koje je komisija preporučila, ali ostale stvari koje je komisija preporučila nisu, koliko mi znamo, urađene, iako nam nije dostavljeno detaljno i konkretno šta je urađeno, osim nabrajanja su održani sastanci, da su ispitani neki svjedoci i tako dalje. Osim toga nije ni, ne znamo ni je li tim svjedocima, među kojima ima i onih koji su vodili istragu u ovih 20 godina, ne znamo da li su im ponuđena poligrafska testiranja kao što smo mi preporučili.
Može li nagrada od 1 milion eura koju je komisija predložila pomoći da se ovo ubistvo rasvijetli?
Prvo treba da vidimo hoće li vlada usvojiti preporuku komisije da raspiše nagradu, jer komisija ne raspisuje nagradu, nagradu raspisuje vlada ako hoće. Čini mi se 2016. je bila raspisana nagrada na period od godinu dana na 1 milion eura za slične forme i sličnih uslova. Ako neko ima informacije o koje mogu dovesti do rasvjetljavanja ubistva, da dobije tu nagradu. Ovo što sam rekao malo prije, znači treba uraditi sve što može pomoći da se to riješi, a u ovom slučaju ako neko ima neke informacije o tome i ako je čak i učestvovao u tome, možda mu novac bude motiv da to uradi, iako je problem povjerenja i dalje u državu, recimo neko ko bi htio da to ispriča, da li ima povjerenja da će ga država zaštititi, da neće snositi posljedice druge vrste i hoće li mu biti ugrožena bezbjednost, tako dalje.
Pomenuli ste da je nagrada već bila 2016. godine raspisana, međutim od 2020. godine politička situacija u Crnoj Gori se promijenila. Mislite li možda da potencijalni svjedok danas ima više povjerenja?
Pa ja nisam siguran, jer ne znamo ko su ti potencijalni svjedoci i ko to može biti. Dodatnu nadu daje promjena u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Vrhovni državni tužilac je nedavno dao neka obavezujuća uputstva, ne samo za ovaj slučaj, nego za sve slučaje neriješenih napada na novinare, iz kojih se vidi da on vjerovatno želi da se te stvari pokrenu, ali i da se podnese odgovornost za istrage koje nisu vođene na pravi način ili su slučajevi zastareli i tako dalje.
Sa Mihajlom Jovovićem razgovarala je Aneta Durović. 32 godine od ubistva 26 građana i ranjavanja 108 civila u ratu u Bosni i Hercegovini obeleženo je u Sarajevu, javlja Kristina Gadže.
Nakon 32 godine od masakra u ulici Ferhadija u Sarajevu preživjeli i obitelji poginulih i dalje nose bolno sjećanje. Sarajlije su tog 27. svibnja 1992. godine ubijeni čekajući u redu za kruh u nekadašnjoj ulici Vase Maskina. Minobacačka granata ispaljena je s položaja Vojske Republike Srpske. Predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Sanida Karović, kazala je da je ovo jedan od tri najveća masakra u Sarajevu tijekom opsade.
Danas obilježavamo godišnjicu, sjećamo se ubijenih, sjećamo se ranjenih, sjećamo se svih drugih građana grada Sarajeva koji su preživjeli jedno nevjerovatno zlo u 44 mjeseca opsade, odnosno 1423 dana koliko je trajala opsada. Obilježavat ćemo se, sjećat ćemo se, nikad nećemo zaboraviti. Tjerat ćemo pravdu, mada je nekako pravda svakim danom sve veća i veća. Nažalost, da nemamo 4 haške presude, po komandnoj odgovornosti Sarajevo ne bi imalo ništa.
Na obilježavanju je bio i Avdulah Muslim Bašić, koji je ranjen tijekom masakra.
Ovde sam izgubio nogu. Ostalo je rode jedno fotografsko sjećanje na to. Vidim sve one koji su bili u ropcu, koji su zapomagali, koji su ležali nepokretno. To se ne zaboravlja, to ide tako kako ide, ali to nam je bila abeceda šta nas čeka, jer je rat tek počinjao.
Među obiteljima poginulih bila je Melđida Salić Ahmetovski, koja kaže da i nakon 32 godine osjeća ljutnju prema onima koji su dozvolili stradanje tolikog broja građana.
Na ovom mjestu sam izgubila mamu, te je nesretne 92. godine. Inače smo živjeli na Skenderi i onda je jedna ekipa ljudi, pošto je tamo trebalo da dođe hljeb u jednoj ulčici gore kod Načobani, kod džamije Čobanija. Međutim, to jutro nije došao i onda je dosta mojih komšija, između ostalog moja mama, prešli su ovdje i stali su u red za hljeb. Ona je, nažalost, izgubila život.
Vojska Republike Srpske je počela opsadu Sarajeva 5. travnja 1992. godine. Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1425 dana, tijekom koje je prosječno palo 329 granata dnevno. Dio doživotnih presuda Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, te Ratku Mladiću, ratnom zapovjedniku Vojske Republike Srpske, odnosi se upravo na teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve suprotstavljene izborne liste vladajućeg Demokratskog fronta proglasile su pobjedu na vanrednim izborima u Budvi održanim 26. maja. Lista okupljena oko predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića osvojila je 9 odborničkih mesta, isto koliko i lista oko uhapšenog predsjednika opštine Mila Božovića. Vladajući demokrate imaće 3 mandata, 2 je osvojio pokret Evropa Sad. Budvanski parlament ima 33 mesta, a većina partije isključila je mogućnost ulaska u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista koja je dobila 7 mandata. Aktuelni predsjednik opštine Budva Božović u pritvoru je po optužnici za učešće u krijumčarenju narkotika. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, demantovao je spekulacije da je HDZ raspravljao o inicijativi da se u gotovini daju plate državnim službenicima koji su na američkoj crnoj listi. Komentarisao je i navode ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH da će biti posljedica za one koji žele to da sprovedu.
Kogod pokušava demokraciju ili standarde nadomjestiti nekim drugim elementima prisile, bojim se da je to kratkoročno. Bila je naravno inicijativa u Zadarskom domu na tu temu kako reagirati, primarno u onom smislu kako možete nekom ukinuti osnovno ljudsko pravo nakon rada da ima nadomjestak za taj rad koji je definirao zakon u Bosni i Hercegovini.
Čuli ste Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a BiH. Broj birača za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini porastao je iako postoje stalni negativni prirodni priraštaj i odlazak stanovništva. Da li je broj birača realan, u prilogu Ediba Bajrovića.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini u oktobru pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. To je 37.500 više u odnosu na izbore 2022. Prema popisu iz 2013. Bosna i Hercegovina je imala 3,5 miliona stanovnika. Punoljetnih je bilo 700.000 manje, dakle 2,8 miliona. Od tada do danas svake godine je više umrlih nego rođenih. Procjena je da je u istom periodu zemlju napustilo blizu 600.000 stanovnika, od kojih se oko 100.000 u protekle dvije decenije odreklo državljanstva. Državljani koji borave u inostranstvu mogu zadržati trajnu registraciju u BiH i ne gube pravo da odlučuju o njenoj političkoj sudbini. Doktor ekonomskih nauka Faruk Hadžić kaže da je ovaj broj birača nerealan.
Imate popis, imate negativni prirodni priraštaj, sve su zvanični podaci. Ispram toga znate koliko danas mladih ne može glasati, u višak je nekih 550.000 građana, što nam otvara u stvari dva neka zaključka. Prvi zaključak je da mi imamo daleko veću onda izlaznost na izborima svake godine, na svakim izborima, nego što nam sada prezentuje. I drugo, da to otvara prostor za različite, naravno, manipulacije.
Centralni birački spisak zasnovan je na podacima o punoljetnim državljanima koji imaju trajno ali privremeno prebivalište. Izdavanjem lične karte automatski se upisuju u birački spisak. Nakon smrti brišu se sa spiska po prijavi porodice, ali za to su prije CIK-a neophodne tri instance. Državna agencija za statistiku procjenjuje da je 2022. godine bilo 3 milijuna 434.000 stanovnika. Ako od tog broja oduzmemo maloljetne, ostaje 2,9 milijuna glasača. Hadžić navodi da do sada niko nije dao odgovor zašto i kako.
To je postalo u stvari sad više za politiku. Oni trebaju da naprave neki svoj politički dijalog i da vide, da utvrde stvarno stanje ko može glasati u Bosni i Hercegovini. Naše je samo da pokušamo ukazati na neke moguće anomalije, u ovom slučaju da imamo više glasača.
Centralni birački spisak održava Centralna izborna komisija i odgovara za njegovu tačnost i cjelovitost. Iz CIK-a navode da se on sačinjava i vodi na osnovu podataka Agencije za identifikaciona dokumenta IDEA. Iz IDEA navode da su isključivo nadležni za tehničko održavanje i elektronsko arhiviranje podataka, te da su izborne komisije nadležne da ažuriraju podatke o preminulim osobama. No kažu i da je u njihovoj isključivoj nadležnosti održavanje evidencije na osnovu podataka matičnih ureda o smrti državljana BiH. Izbori će biti održani u skladu s tehničkim izmjenama izbornog zakona koje je 26. marta nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt kako bi osigurao integritet izbora. Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović objašnjava koje sve novine dolaze s ovim izmjenama.
Poruka zapravo jeste da mi imamo preduslove za najpoštenije izbore do sada. Vi ste imali masovnu preuranjenu kampanju, ona je sad zabranjena. Vi ste imali masovnu zlopotrebu javnih resursa od strane onih koji u izbornu trku ulaze sa pozicije vlasti. To je sad zabranjeno i prošireno. Vi ste imali govor mržnje kao dominantan politički narativ. To je sad zabranjeno. Vi ste imali dezinformacije i lažne portale, botove, stranačke koje se upliću u izborni proces. To je sad zabranjeno. Vi ste imali duplo glasanje. Glasanje ima umrle osobe. Iskorištavanje neiskorištenih glasačkih listića. To sada neće biti moguće jer imamo elektronsku identifikaciju birača.
Nove tehnologije bi se u punom kapacitetu mogle primijeniti na opštim izborima 2026. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Projekat Savremena interpretacija povesti predstavljen je u Bosni i Hercegovini uoči proslave 1100. godišnjice krunisanja kralja Tomislava 2025. prenosi Željka Mihaljević.
Da bi se uprizorila krunidba kralja Tomislava na Duvanjskom polju, provedena su opsežna istraživanja ranohrvatskog razdoblja kako bi se napravila odgovarajuća odjeća i kruna. Kazao nam je idejni tvorac ovog projekta, doktor etnologije, veliki zaljubljenik u folklor i narodnu baštinu, karmeličanin Zvonko Martić.
Zajedno sa gospođom Jasminom Pacek, profesoricom Pacek koja je radila kostim, krenuli su od toga što se ne može staviti u to, ne može šahovnice jer je tad nije bilo, i onda je se krenulo sa križem, pticama i pleterom, kao ona tri koja su standardna starohrvatska motiva.
Ako je duvanjski umjetnik Ilija Skočibušić ugradio na model, a potom i na pravu iznimno vrijednu krunu.
Koja je od srebra s pozlatom, teška je 3 kg i 800 grama, rađena je za našeg glumca i modela. Nadamo se da ta težina neće predstavljati problem kod samoga snimanja.
I mi smo imali privilegiji prvi je vidjeti i fotografirati. Drugi dio projekta je izrada logotipa i zaštitnog znaka proslave, a treći su likovne kolonije u Karmelu Svetog Ilije na obali Buškog jezera. U proteklih 15 mjeseci realizirane su 3 na temu Zemlja kralja Tomislava. Riječ je o suvremenoj interpretaciji povijesnog krajolika Duvanjskog polja i okolice Tomislavgrada. Tomislav Buntak, dekan Likovne akademije u Zagrebu.
Uvijek je iznenađenje u Bosni posebno vidjeti, ja bih rekao ovako, živi iskonski krajolik, ovu širinu neba i posebno ova kombinacija između velike površine jezera, ovih planina okolo, daje jedan osjećaj, zapravo mistični osjećaj. Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj, zbog kojega na poseban način osjećamo.
Umjetnica Koraljka Kovač, profesorica na Zagrebačkom tekstilno-tehnološkom fakultetu, oduševljena je i samim zdanjem Karmela kao i prirodnim okruženjem.
Nikad nisam bila u tim nekim dijelovima Bosne i totalno je čarobno i totalno inspirativno. Čak je bio taj jedan pejzaž koji je kao da smo na Aljaci. Tako da zaista je čarobno i ovdje bi bilo zaista divno ostati 10 dana, imati ogromna platna i slikat i osjetiti tu i doživjeti prirodu koja je zaista inspirativna, evo, baš totalno ono očaravajuće.
I dok je ona napravila nekoliko slika sa po jednim motivom, njena kolegica Gordana Bakić s nastavnog odsjeka na Likovnoj akademiji ukomponirala ih je nekoliko na svoje platno.
Pa ja sam u stvari bila inspirirana fragmentima pejzaža koje sam i fotografirala i koje smo posjetili, znači predivan krajolik. Pa u stvari ovo je moja jedna interpretacija, nije potpuni, točan prikaz pejzaža koje smo posjetili, ali evo, zato vidi se ova fragmentiranost određena i reljefnost, jer jednostavno nisam mogla odabrati koji bi to bio točno vidik ili kako da kažem segment, pa evo onda sam ih postavila u više.
Radovi nastali u okviru cjelokupnog projekta bit će predstavljeni na multimedijalnoj izložbi. Prvo u Tomislavgradu, potom u Zagrebu, a onda i u gradovima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Tomislav Buntak je imao potrebu naglasiti i ovo.
A nadamo se da je ovo bar mali doprinos da u sljedećih 10, 20, 30 godina napravimo novi identitet svih ovih prostora. Ja se normalno nadam zajedno u jednoj velikoj europskoj integraciji koja bi omogućila da zapravo čitav niz napetosti nestane i možemo se baviti zaista razvojem svojih kulturnih identiteta i dobrobiti čitave Europe.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete da slušate u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Aktuelne vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta za Viri ispod površine, ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima. Obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori, sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo pored toga dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je neka takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22. u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U poslijeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije je što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo, ako
mi
ja
samo čuva... tako pristajemo.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu li ja, mogu ja biti otvorena? Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad
nije ne
dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje konteksta dolazak nas dvoje prvi put u Severin Salantini i meni. A ako već govoriš to nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka, a ja sam, mogu reći moje prvo svjesno, iako sam rođen u Srebrenici 94. nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i ta moja prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci, tako da nema tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su 2003. bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bila nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezare promijenilo. Ali recimo ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija, izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je, infrastruktur nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnove se stvar. Ali, nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jeli, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koji su oblikovali možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili jel, prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rad privodi kraju i da čovjek sa porodicom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi evo, i u tom periodu iz Krajine ili ne znam različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolaze u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer jel, pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući u svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobijala sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je u mojoj mogućnosti zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim bolji. Prije svega jel, nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da eto, moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Ovo je Valentina zato što je Valentina bila tu od početka. snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala Adopta, kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto Adopta?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca, sad pokojna, Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli i ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajda kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorce je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđe i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iz Adopta jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv Adopt, da jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime dobijena zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio recimo otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo kod te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušavam da nastavim kroz različite mogućnosti da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koji nije više među živima, da nađu čak i možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama je jako bitno i zbog novih generacija koje zapravo sve što znaju o Srebrenici znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam koliko je nekad teško govoriti o ovim temama, jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i bolje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koji su izgubile svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe. Mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama, nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju, i to mi je vrlo zanimljivo, i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti, da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome,
zahvalnice,
odnosno zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel'e? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi. Naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, sad kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo. To je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajevo sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar. I ostao sam dolje u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ti ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećice gore do hotela. Kad izađe neki šare, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, to ja sam izašao iz zatvora skoro i stvarno pokazujem otpusni list da je pušten iz zatvora dan, dva prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna. Eto, ako imaš šta da mi daš, šta ću, ajde, fatam se za novčanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova donja vilica se, jel, pada, kad se zjenice oči ušire, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraća te pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, imaš ideju kako izaći iz
Začarano kruga. Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, koji još pripadam. Da se sjetim.
Može da se izaći pod uprijed.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje, i da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na druge, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije, kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. I smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
Stvari, ali izvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastavio, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo o nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas itekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se naziva organizacijama civilnog društva, o koje su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Da zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne, vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vasa Jovanović koje traje već koliko?
Decenijama.
Možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoksa. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, jel, treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jel, postoje mnogi oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako od milijun dolara taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svojih tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. taj recept vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nama je stvarno svima neophodno, pogotovo u zajednicama kao što je
koliko potporu imate? Da nabrajam sad od koga, ono, jel ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
A dobro, imaš što neki desetak.
Ne, da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja se opet vratim na političare, onaj, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac, i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi i razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smijete im
apsolutno, da.
Jedne sekunde.
Što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji evo nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su da uči, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu ono što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. A u posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburima.
Da.
Jer radite vrlo plemenite stvari i koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu, pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonale, institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvate vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno i tekako treba i podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikome je, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv, još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to, čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula ćuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo, ako hoćete, radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Za vir ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zavirit ću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.